sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bunia, pe na Monyolo Inso, ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na binobanso pe boye molamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale. Uto Washington DC, sango yango epesa milibino na Edi Isango. Tovili sungi ya kalala alimasi na chang ba iba sungi biso na kukomise la bino yango isika banso bo isika binso bo zwami na yango na sango ya mukili ya lilo Mampinga ma Rwanda mafundi mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na kobeta ba rokete na ngambo ya Rwanda pe baike bazuki. Examen d'état banda bakelasi ya suka ya secondaire kule kankoto nkama libwa bazalaki lelo na bondongwani ya dissertation na Ekolo Congo Demokratika mobimba.
Zaki na basije 8 nga poni sije mitano e na sije yango zaki ya docteur Mukwege ane koloba ete moto azotika kozala moto tango azosala susu bapasi ya yandeko na ete oya ye moko.
Mibu tukumi bale na mibale mikoki lelo uto mampinga ma Rwanda na maima Uganda babundaki na Kisangani.
Nazalaki chauffeur ya poalu me na katani dokolo.
Nazalaka la zemi ya 6 mois. Efe ya ba kuwana ekuta kabiso. Nazalaki na ndako tango kuwane sali. Nazalaka vaksema ya 6 mois.
Mbote mokonzi ya kala Joseph Kabila apesa na ki na mokambi ya kala ya Katanga ndeza la kiele mbu ya suka ya buyoka nipu na Kinya na o Katanga. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis ya KBC ete kolona ye ekosala bitumba soki Chine emeki kokota na mabele ya Taiwan. Lelo sango ya monene pona masano ezali elonga ya Renaissance Berkane na Coupe ya Confédération tozwa kibongo maloba ya Jean-Florent Ibenge tokolanda yango na etando ya masano kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse topesi bino. Batu baike bazuki pe biloko mingi bebebisami na Rwanda na rokete mampinga ma Ekolo Congo Demokratike betaki elubi mampinga ma Rwanda bakonzi ba mampinga ma Rwanda batindi mukanda pona kupamela Kinshasa ni likambuli yango pe basingi bulukiluki ya misala ya bulandeli tupe mission ya mekanisme conjoint ya verification rokete yango e koyaki lelo na tongo na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange na district ya Musanze et Lubina Liebisi RDF mampinga ma Rwanda ezali na bitumba bie bingali uto mokolo mamine imoliki kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na ngambo isusu munisku misalam ya ONU pona buikisi kimia na Ekolo Congo Demokratika esakuli ite basoda bayango bazungi saki bitumba batumbuki ba M23 basalaki bango lobby munisku elu bi epesi maboko na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratike na bitumba diango na Rutshuru na Nord Kivu munisko yebisi pe ete pakapaka na yango mibale e zalaki pe na bitumba yango po na kupesa maboko na ba FRDC. Nzokande mokambi ya munisko Bintu Keita a pameli ndengi bitumba biye bimemi bokimi ya bato na mboka na bango. Bintu Keita a singi na ba M23 kotika bitumba kulanda boyokani na ya Nairobi pe kokota na mabongisi ma PDD RCS M23 na ngambo na yango e pameli munisko na kokote la FRDC pe lobi munisko e pesi maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratike ma masangani na batumbuki pe ba simba minduki lokola ba FDLR ba APCLS Nyatura CMC na basusu M23 e wangani ete e budisi munisko. président Félix Tshisekedi na mokokani waye Evariste Ndayishimiye ya Burundi epai azali na mobembo wuto mikolo misato balaki kokolisa bondeko kati na bikolo mibale basololi mpona maimatali bokengi pe kimia na etuka ya Nord Kivu. Mokonzi ya Burundi alaki kopesa maboko na makasi mokokani waye ya ekolo Kongo Demokratike azali kusala mpona kimia bakambi babale balaki kuikisa makasi na boyokani ya bikolo mibale na maimatali bilanga pe bokengi balakani pe kokokisa mabongisi ya kutunga nzela ya engunduka ekusangisa bikolo mibale na kuutaka na Tanzania pe na kusuka na Kindu. Muzali kolanda Sango utu Washington DC na lokota Lingala. Likita ya Kongre lisengela kiko sangisa sukumi bale ya parlema ya ekolo Kongo Demokratika pona boponami ya zuzi ya kour konstitisyonel e asengeli kouta na bakeli miboko lisalami lisusu lote kasi litindami na mokolo moyebanite. Sukumi bale ya parlema e yukanite nanute pona likambo yango. Sena e lubi e sengeli zuzi yango auta na ngambo na yango opo na kozwa esika etikamaki na zuzi Polycard Mungulu oyo awutaki na sena pe akufaki mwa mikolo miliki. Sena esi epesaki kombo ya Louis Bonga opo na yango nzokande Assemblée Nationale pe epesi kombo ya moto mosusu Leon Mondole. Opo somi bali miliki mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi aponaki zuzi asengeli kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka to ya president kasi bazuzi babale basusu ya cour constitutionnel balongwa ki sima na bobeti zeke lokola mobeko mosengi yango. Mukambi ya kala etuka ya Katanga pe ministre ya kala ya bobatili ekolo ya Mbula Matari ya boyokani FCC kasha ekambamaki na mo ministre wa yambo ya kala mukambi yango emengoyi mukena lusa diese akufa ki lubi na Lubumbashi sima na kubela mwa ntango azalaki moko na baili ngomba PPRD ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Tango isusu Joe Biden alobi Etats-Unis kusala bitumba puna kubate la Taiwan soki shine meki kukota o mabele ma yango na isanga eye singaka lipanda alobi yango utu Japon ipa yazali na mubimbo kasi mo konzi ya Shina Xi Jinping ayanoli pe ya KBC na mbanu mabe iko kikulanda yango. Mbozali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Lelo mibu tuku mibale na mibale mikoki wuto mampinga Marwanda na Maima Uganda babundaki na Kisangani mbala misato Jean-Claude Fundi Asumani apesi biso sango yango wuto Kisangani.
Mbula tuku mibale sima ya bitumba ya sijur omboka Kisangani ba victim to babika na bitumba bazaliko bika na pasi Gislain Batama pe Etina Lebaoka babika bongo na bitumba yewana basakuli.
Nga moko nanu fiziki malo kuna telemia na zana proteze na pied droit. Kubika na proteze kulata pare ezali muendrete. Uyo nyosu ikumeli batu ezali nga moko te. Batu bazali bele ba mama veve batikali lelo nenge batikali. Ba papa uyo bazali ba traumatisme ti lelo na mutu nenge bazwa soin ezali te. Paraporo na gere uyo uyo ligaki ya siju.
Nazalaki chauffeur ya poalu. Me na katani dokolo.
Nai na nazalaka na zemi ya simo. Efe ya ba kuwa na ikuta kabiso kwa bandaka na never kuzaki na nda kutango kuwa ni sali na saraka vaptema ya simu pama lana oka katuka ni saraka ibeni mawana kisa kabiso pizori pena mawa
ata kukisangani kufela batu ebele esengeli kotia elikia okati ya population pe kozongi sakoseka ebanzi Gustave Ekambu moko elenge oya mipesi na misala ya kulture. Ye akani bofungoli yoko milulu to festival na kombo ya Odela des Etoiles pona kosukola makanisi ya victime ya bitumba.
Eloko liboso ezali kosaki batu babosana mokili ebosana eloko likamaki awa na mboka ya biso te. Basalaki bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apres bombe ekweyaki mingi. D'abord tosalaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko likamaka na mboka na biso. Après yango nde tosalaki komwa feti po ebimisa bato batraumatisme wana ebimisa bato kolela wana topangosa mpe nzoli na bango par rapport à la culture.
Kasi société civile ya etuka ya Tshopo esengi na mbula matari ya ekolo Congo kosala manso po ete bikolo Rwanda pe Uganda bakoka koindamnize babika obitumba ya mikolo motoba. Tolanda Jean-Paul Nyundu, moko wa société civile ya etuka ya Tshopo.
Mbula matari na biso esengelaki sala oyo bayelu mpo to babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo. Kasi banda wana ezali lelo lobi, lelo lobi kino wana banso bakutanaki na likama wana, nano mosolo na bango mofutami te, nano toyoki nano kofutama mpenza ya maronga ndenge esengelamaki te. Kasi liboso ya wana ntango bazalaki na Sun City esengelaki mbula matari na biso efuta nano bai bakweyaki na likama. Mpo na nini? Mbula matari ezali responsable po azalaki na makoki ya koprotege basitoyen ya mboka na ye te. Premier responsable eza l'etat. Il fallait l'etat aindamnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya Uganda. Kasi posa na biso ezalaki mpe Rwanda akota mpe na molongo wana.
Bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya RCD mapinga ya bikolo Rwanda pe Uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oyengumba Kisangani. Kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwazomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi batu pene ya nkoto yoko bawa pe bandako ebele ebeba batonzike batikala bibosono mpona masasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Examen d'état bana bakelasi ya suka ya etelo ya secondaire kolekan kotonkama libwa bazalaki lelo na bondungwami ya dissertation na ekolo Congo démocratique mobimba. Sango yango epesameli biso na Nathalie Sekaboro.
Bazalaki ebele mpenza ya kosala momekano mwa lelo na etando ya ekolo Congo démocratique mobimba. Momekano ya dissertation to ya kokoma makanisi mapesa maki piololo ya bobandi na vice-ministre Aminata na Masia ya mambi matali bitelo ya nse. Ezali momekano hors session ya examen d'état édition 2021-2022. Na maloba maye, mwana mboka Aminata na Masia alendi siba na bakilasi ya suka bayi bazali na bondongwani. Boye, kosaila mayele wa bango mpe, babo ya komeka kuhiba to mayuya. Tolanda Aminata na Masia. Tulingi to senga bino na polele kukweisa mate na masengi nye ya mayuya ya kuhiba to ya kosenga biyanu na basusu. Masengi nye maye nde mamima kansuni na misala mwa examen d'état mpe na jury national. Na centre Gombe 2, Gombe 3, Pengalie ma 1, bandongwani, batali siete, bamilengeli mpenza malamu pona kosala momekano moye. Pona bango, basuje ya dissertation, ezaki mpenza pasite mpe, batali siyo nini baponaki, mpe lolenge nini basalaki yango. Toyo kabango.
Tuzaki na basije 8, inga pone sije mitano, e na sije yango ezaki ya Dr. Mukwege, ane koloba ete moto azotika kozala moto tango azosala susu bapasi ya yandeko na ete oya ye moko. Na sije na ngai nalobaki ete ke mutu bakila avivaka ye moko te na mokili avivaka na bato ebele e tango azoviva na bato wana nyonso ifo azala na kohesion malamu na bato wana e tango aza na bato wana ifo asala bapasi ya ndeko na ye waza pembeni na ye ekoma ya ye. Na pesi exemple moko na bi ete on ne peut pas aimer quelqu'un on ne voit pas si on n'aime pas la personne qu'on voit.
Mingi mingi nalobelaki mpo na mutu apolisaka mingi ke kotonga mpo eza na bisika misusu atongaka oyo il ne s'agit pas azotonga mais en même temps mpe azopolisa mpo azogarde irritation mpe bamai ya salite mpo esalabi erosion.
Si je nazo akizaki sur la science et la technologie na sala ki ango bien
bon nazo ya COVID-19 wabi infirmier moko te oyi koloba ke ako traiter malade nyonso
na suka ya momekano ya mokolo mwa yambo Moko ya bakambi ya centre ngalie ma 1 na kombo Pierre Kadiamba. Alobi ete nyoso eleki malamu. Pona ye, incident moko te salami epai ya kambaki.
Ouais, ben, les années passaient bien. 90% au moins, il y a Benski qui va répondre. Et tout se passe bien comme vous attendez. Il n'y a pas d'incident.
Nathalie Sekabouro Simurabie, pour la VO Afrique, Kinshasa.
Bopesa ni mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila ya ekolo Kongo Demokratike na mokambi ya etuka ya Okatanga to ya Katanga Moïse Katumbi nde zalaki elembo ya suka ya likita ya boyukani ya bana bakatanga tolanda sango yango na Narval Mabila.
Katange bakutanaki na forum po basolola pe kubongisa mikakatano ezalaki na kati na bango na bambula elekaki toyoka moko na bango Dr. Félix Moumat na micro aveo wa Lingala. Solo na kati ya forum mwa mikakatano ezalaki kasi suka nango bayokanaki toyoka professeur emérite Witt Mulongo Kalonda Bampeta. Pierre et Paul, y a le Bombashi. Kekuna Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba pesana ki loboko elembo ya réconciliation Tolanda Abe Fortuné Mbayo. Moko ya organisation ya forum pe ya secrétariat technique na micro ya VOA Lingala.
To sala ki ba clôture ya forum pour la réconciliation des Katangé de Moïse Katumbi Tchakwe na sénateur avi Joseph Kabila Kabangé ba kutana ki to sala ki mes wana po ya réconciliation ya ba Katangé nyoso. Ezaki te kaka Moïse Katumbi na Kabila te. Ezaki ba Katangé nyoso, bazaki wana basali réconciliation na bango. Na ba recommandation, ezalaki 15 recommandations. Mais ba recommandation munene tolobaki te il faut par exemple ba terre na biso loi wana ya bakajika. Il faut pas réviser yango poto ba chef continuer na biso baza na pouvoir na mabile na bango
utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la VOA Lingala.
Kylian Mbappé Moussani Ndembo andimi kotikala na Paris Saint-Germain kino 2025 auti kokutana na président ya France Emmanuel Macron basololi pona yango sango yango nde efunguli linaka na biso itando ya masano tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boye bulamu na bino banso na lina kanabiso ya masano na VOA Lingala. Elonga ya Renaissance Berkane na coupe ya Confédération ya CAF nde ezali kino sika sango ya monene. Tokolanda awa biyano moye ekolo Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge, coach ya Renaissance, apesi na VOA Lingala. Na championnat ya Afrika ya volleyball, baye ekolo Congo Démocratique basali penza makambo ya malongati, kasi alali ya Egypte nde elungi bundungwani yango. NBA, finale ya conférence Est na Ouest et komi na 3e journée, Jonathan Kuminga na Golden State Warriors, Bazali Liboso na Elunga Misato na Libungo Tulu na conférence Ouest. Losako na bino banso Renaissance Berkane ya Maroc nde elongi coupe ya confédération ya CAF huto mokolo mwa minei moleki na finale ebetaki na Orlando Pirates ya Afrique du Sud ezalaki match makasi e kendaki ti na batir au but sima na prolongation ba équipe mibale bazalaki kokabola mongete moko ngambo inso na suka ya minute tuku libwa ya ngonga esengeli kasi Renaissance elongaki na batir au but mitano na minei vio lingala ezwaki liba kuya kutuna mwa mituna na coach ya Berkane muye kolo Kongo Demokratika Jean-Florent Ibenge Ikwange tulanda mituna ya Valdo Yambayamba pebi ya no ya Jean-Florent Ibenge Ikwange
coach Ibenge Mbote sentiment nini uzalia na yango sima ya kolonga coupe ya confédération na Renaissance ya Berkane
bien sûr que za sentiment ze sengo makasi ya ko gagner za toujours sengo donc na ebi ke na gagner parce que donc na ope sa félicitation na na club nanga parce que batie ba moyen pour to gagner donc kobosa na bangote ça c'est la première des choses donc staff auto travailler nango staff technique staff médical ba dirigeant nous public na biso et puis na ebi ke na mema ki pe quand même mwa ndambo wa Congo donc bino nyoso match moko te ata ya championnat et taille ozanga sans que nazwa ta message moko outi na Congo donc tout ça ce sont des ondes positives et ça la que ozana musala mais ozape na responsabilité ya batu nyoso ezape poids mais ezape motivation makasi donc c'est l'occasion pour moi na repé ça merci na ba congolais nyoso baninga na ba collègues na ba entraîneurs otuzana na ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba disant au boutique à Angaïté et puis donc bah congolais non so quoi donc je n'oublie pas ma famille et
bisabiso nini est sali que olonga na Berkane
nga na zona et c'est moi qui a olonga bah regret na zona na mona avec club et ça toujours mais ma rameza comparable t et zappé et l'orona na temps nango et le belinga nini c'est que il faut persévérer tout le bar au quoi et aïe la ramoutignon somme et fouroyé barolamka donc abandon et zalaraté na mouté mananga et zara toujours que na salignon so na koi c'est pas grave on a travaillé encore plus pour na longa mbalasima donc voilà si ko net na longi na Berkane et lingolo bateke et sili mokile sili non il faut qu'on a continué oh na yebi c'est à dire musala na bakisa susu pona na m'améliorer
kulonga na Berkane sima ya kurate ba finale mibali ya Ligue des Champions pays ya coupe ya confédération na vita et le belionini
kulonga na Berkane eza plus facile que na vita club pona nina lobi ango parce que na vita club Tozagina, équipe à Makassi, na 2014, bah, joué après, Boy Bango, tu as une équipe Makassi, vraiment. Mais, t'as comment, na finale, Moutazaoz, et la bisoté. Comment, na finale, Wana, moni, ça manque expérience, na zui, expérience, pe, na Berkane, et salike, na koko longa, net, na longa, ite, na kisasa. Tozo préparé, match à finale, contre Sétif. Moi, vu que m'komsou, na yé, na stade, pour te préparer, match, Wana, match à finale, mais gestionnaire à stade, Tata Raphaël, après ce stade na église donc biso tozo préparé final mais tozo un stade té toké au salle entraînement na terrain au cal terrain à zélo wana donc tokomi kuna tokoti équipe moko déjà ezar au s'entraîner donc tozeli ngona nu ti toko salle entraînement na zélo donc ozomona ke seulement o eleka ki na batunde bayi ko entouré biso tozaki un peu distrait mais en plus au moni condition entraînement on a préparé final à la Ligue des Champions donc oto sala wana tant au monde na lo barake to sala ba mira ba petit nabiso baza penda ba tumoko bazo mérité ba félicitations baza au mérité au fin amate parce que bazara ba guerrier ba comprendre raté même chose na 2018 naza une équipe makasi to okuta na pena adversaire azay makasi adversaire oyo a joué biso ba meilleur joueur nabiso a joué biso meilleur joueur nabiso la saison précédente donc Fabrice Ngoma to améliorer ba condition na 2018 mais c'était pas encore le cas. Donc, Menaza persuadé que le club est au gagné Ligue des Champions. Nazan est Likawana, Nazan persuadé parce que Tuzana et Loromoko, malgré ma condition, nous sommes tous en angoisse. Et le mot que notre équipe n'est Berkane ou bien à ta même Raja, à en angoisse, c'est que tous la population au Kinshasa, population moro exceptionnelle, y a ban à basu libre au tabale. Donc, soit tout ça l'encadrement y a ban à wana, tout au rivaliser, nandé moko exceptionnel na ba club mususu. Donc, bisous tous en vivier ou ben à vivier qui bambo comme sous bas en angoisse.
Nini, ça la qui makasi ya Berkane saison et.
Makasi ya Berkane, ils allaient surtout na mental, hein. Bon. Ils allaient saison moko un peu compliquée parce que effectif est bougé mingi. Début à saison déjà, batte belé, bakende qui, te remplacer bango comme ça, un peu trop rapidement parce que intersaison, ils allaient yamouké. Après, tolinga ito changé na mercato. Le pire, c'est que ba joueur est belé, ba zokaki. Sans tolinga ito changé na mercato, problème à Covid et makasi. Donc, il permettait que bisote te changer. Donc, to bandé les championnats plus Coupe d'Afrique. Te rebandé la championnat na février, alors que na entraînement, na zaïga, on a 15 joueurs. Donc, on a récupéré ba joueur msousou. Alors que championnat bandit déjà. Donc, au moins, les problèmes à cohésion, c'était un peu compliqué. Saison à saison, qu'on a raté. Mais au moins, mentalement, en tout cas, on a pu être coach.
Tokoyi kolobaite, ba menace nyo so ye zalaki kolobama po na yo, na Berkane, e kweyi to ye zalikaka. Simaya ilunga yi.
Awa batu batala wa mingi ba réseaux sociaux, hein, mais ngai na kati ya club na tikala oyoka menace te. Bon, évidemment, Moussa na biso za kabo soko raté ba match, oko gagné ta 15 match soko gagné o raté moko ale. O batu ba komo imaima, donc o komi sur la sellette tout ça, mais na tikala oyoka ta menace moko te ba dirigeant, to travaille toujours na harmonie quoi. Mais Moussa na biso za kabo o raté match moko, o raté mi balé ale. Comme on l'oba. Alors que tout ça quand même le président Mokwaza a une vision tout de travailler et longo donc ça va.
C'est mais la Kolonga coupe la confédération pour que l'oba siko yo et comme tango y a ibenge Kolonga Ligue des Champions.
Et le gonne loko za nangonga nango toujours hein à tobeti coupe la confédération année prochaine tobeti Ligue des Champions à venir ezaka ya Nzambe mais bisonde foka to sala musa na biso donc non ça musa nangaka comme il se doit et puis en espérant que les derniers trophées n'angate.
Matondo mingi coach Ibenge na ndenge ondimi ko yandola na mituna na biso.
Ezalaki mouye kolo Congo démocratique pe coach ya Renaissance Berkane Jean-Florent Ibenge Ikwange. Tosengeli ko kundola ete mikolo mitano yambo na finale Renaissance Berkane ilungula ki tout puissant Mazembe na match retour ya demi-finale na mingete minei na moko na Maroc na match ali Mazembe ilunga kina Lubumbashi mongete moko na Libungu Tulu. Championnat d'Afrique ya volleyball à la Ligue Égypte et Longipe et Zuinkeni Mbala et Susu kasi bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaki kuna mingi mingi penza FC Espoir na ngambo ya babali ba salili kambo ya malonga penza te sango yango epesa melebiso na vado yamba yamba.
Ekipe ya volleyball ya mibali ya Congo démocratique na kombo ya Espoir asilisaki na molongo ya zomi na misato na zomi na mine ya ba ekipe yezwaki esika na championnat d'Afrique ya ba club champion na Tunisie. Na boyende, mokambi tope entraîneur na bango, Sapalo, Alobi, bilan ya Espoir ezali malonga te.
Bilan ya Espoir na competition oyo vraiment eza negatif pona ngai. Eza resulta muka mabe. Sa entrende boibiso makasi. E pui tokuta yana problem mususu ya nini problem ya reception. Volleyball ya o nivo soki reception zali malamu te. Antoka tokosala resulta ya malamu te.
Opo na mokambi Sapalo. Nivo ya championnat ye ezala ki likolo. Kasi ba ekip mususu pe amatisa ki ya bango nivo.
Tanke teknisyen nivo oyo eza nivo moko plus eleve. Eh? Nivo oyo ifo boza an ekip complete. Yon asepeni makasi ane oyo na moni da mem deux ekip noire. Ba Camerounais na Kisagara ba kombe na demi finale ya quand même une évolution côté ya ba nation mususu
na yango soki alingi akende mosika na kondongana ya mobu 2023 volleyball club espoir pe a sengeli komatisa niveau na ye lobi Musani Joel
équipe mususu année passée bazala ki na moi c'est na biso to ye vraiment ba masatin na ba évoluer par exemple plus les sobiso to retenir za ko zonga ko travailler pour s'abonner ko ya année prochaine to za vraiment le meilleur obiso pe niveau na biso et mata vraiment za bina le soir moto o le soir capital obiso to tenir vraiment toute l'équipe.
Et Sengeli Bongo ko eba ete Al Ali ya Egypte nde ya longa ki championnat ye na pona mbalazo minamitano.
Na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis ya basketball, to komisika na troisième journée ya finale ya ba conférence Est na West. Na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors ba kumi na ilunga misato liboso ya Dallas Mavericks. Na sango ya masano nde sukisi sango ya mukili ya lelo na sango ya mukili ya lelo na mpoko ya lelo tulubiaki mampinga ma Rwanda mafundi mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na kubeta ba roket na ngambo ya Rwanda pe ba civili baike ba zuki pe bile komisusu bibe bisami lelo nde mibu tukumi bale na mibale mikoki uto mampinga ma Rwanda na mayema Uganda masalaka bitumba na Kisangani na Chopo. Lelo, examen d'état, bana kilasi ya suka ya secondaire kuleka en coton kama libwa bazalaki na bondongwani ya kokoma na dissertation. Sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na changa bayi basungi biso na kokumi selabino sango eyi na nzela ya masini. Tokuta na lisusu lobi na sango na 17h na sango ya mokili ya lelo na 18h pe deuxième édition na 20h30. Ezalaki wabino edi isango.